VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27มกราคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโคบีไบรอันต์นักบาสเกตบอลคนดังและลูกสาวเสียชีวิตในเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายที่5ในสหรัฐขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในจีนเพิ่มเป็น56รายสหรัฐเตรียมอพยพพลเมืองอเมริกันออกจากเมืองอู่ฮั่นแบบจำกัดที่นั่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโคโรนาไวรัสนี้นะครับวันนี้เรามีวิเคราะห์นะครับว่าธุรกิจใดบ้างที่เสี่ยงได้รับผลกระทบรุนแรงจากไวรัสอู่ฮั่นนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์เผยว่าทนายความของตนทำลายเอกสารการถอดถอนให้ดูต่อหน้าต่อตานะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับระบบสุขาของมาเลเซียได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของประเทศกำลังพัฒนาและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานทางด้านการศึกษาเมื่อผลสำรวจชี้นะครับว่านักศึกษารุ่นใหม่เน้นการเรียนทักษะการทำงานเฉพาะทางมากกว่าในอดีตติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับโคบีไบรอันต์นักบาสเกตบอลคนดังเสียชีวิตด้วยวัย41ปีหลังจากเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่เขาใช้เป็นยานพาหนะตกที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับสำนักงานรักษากฎหมายเขตลอสแองเจลิสรายงานนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวลำดังกล่าวซึ่งโคบีรวมทั้งผู้โดยสารและนักบินรวม9คนตกใกล้เมืองคาราบาซัสห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว65กิโลเมตรในช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยล่าสุดทาง CNN รายงานด้วยว่าบุตรสาววัย13ปีของโคบีคือจิอานน่าไบรอันต์คือ1ในผู้เสียชีวิต9คนในเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้นะครับที่ผ่านมาโคบีไบรอันต์มักใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเดินทางระหว่างบ้านของเขาไปยังใจกลางนครแอลเอเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ขับข้างนะครับโคบีไบรอันต์เล่นบาสเกตบอลให้กับทีมลอสแองเจลิสเลเกอร์สตลอดอาชีพในลีกบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐเป็นเวลา20ด้วยกันนะครับก่อนเลิกเล่นในปีคศ2016ที่ผ่านมาเพราะอาการบาดเจ็บเรื้อรังเขาได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลนะครับโดยเขาช่วยให้ทีมเลเกอร์สเป็นแชมป์ NBA ห้าสมัยและพาทีมชาติสหรัฐคว้าเหรียญทองโอลิมปิกอีก2ครั้งหลังจากเลิกเล่นบาสเกตบอลอาชีพโคบีไบรอันต์ก่อตั้งองค์กรการกุศลด้านกีฬาและตั้งค่ายบาสเกตบอลฤดูร้อนสำหรับเด็กๆอเมริกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของโคบีไบรอันต์นะครับที่เพิ่งเสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกไปกันต่อที่รายงานเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาไวรัสระบาดนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยจากเชื้อโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาดในประเทศจีนเป็นรายที่5แล้วในสหรัฐและคาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอีกในอีกไม่กี่วันนี้นะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ยืนยันในวันอาทิตย์ว่าผู้ป่วยทั้ง5รายมีการติดต่อสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อไวรัสที่กำลังระบาดในเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดครั้งนี้นะครับโดยทั้งหมดได้ถูกกักตัวไว้ที่โรงพยาบาลและมีอาการดีขึ้นแล้วก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยจากเชื้อโคโรนาไวรัส3รายในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐวอชิงตันและนครชิคาโกรัฐอิลลินอยนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนเจ้าหน้าที่ CDC คาดว่าจะพบผู้ติดเชื้อในสหรัฐเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากไวรัสชนิดนี้มีระยะฟักตัว2สัปดาห์นะครับโดยขณะนี้กำลังติดตามเฝ้าระวังผู้ที่คาดว่าอาจจะติดเชื้ออีกราว100คนใน26รัฐทางการสหรัฐได้ใช้มาตรการตรวจสอบผู้โดยสารทุกคนนะครับที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นที่สนามบินใหญ่5แห่งของสหรัฐในนครชิคาโกนิวยอร์กซานฟรานซิสโกแอตแลนตาและลอสแองเจลิส สำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นอยู่ที่56รายนะครับซึ่งล้วนอยู่ในประเทศจีนและมีผู้ติดเชื้อเกือบ 2,000 รายใน15ประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึงสหรัฐออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์เนปาลเกาหลีใต้ไต้หวันเวียดนามและไทยนะครับรัฐบาลจีนสั่งปิดเมืองเพิ่มในวันศุกร์เพื่อสกัดกั้นการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ทำให้มีเมืองที่ถูกปิดไปแล้วอย่างน้อย10เมืองนะครับซึ่งอยู่ในมณฑลหูเป่ยในแถบตอนกลางของจีนโดยเมืองเหล่านี้มีประชากรรวมกันมากกว่า33ล้านคนขณะเดียวกันทางการเมืองอู่ฮั่นก็ได้สั่งสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่อย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยจากเชื้อโคโรนาไวรัสโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่2กุมภาพันธ์ครับขณะเดียวกันนะครับทางการสหรัฐก็เตรียมอพยพเจ้าหน้าที่ด้านการทูตทั้งหมดออกจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งกำลังเกิดการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสพร้อมกับมีคำเตือนไปยังชาวอเมริกันที่อาศัยและทำงานในเมืองอู่ฮั่นนะครับว่าจะไม่มีที่นั่งเพียงพอสำหรับพวกเขาในเที่ยวบินที่จะใช้อพยพเจ้าหน้าที่อเมริกันดังกล่าวสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งมีคำแถลงออกมาในวันจันทร์นะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังเตรียมย้ายเจ้าหน้าที่ที่สถานกงสุลสหรัฐในเมืองอู่ฮั่นกลับไปสหรัฐนะครับโดยจะเป็นการเดินทางโดยใช้เครื่องบินตรงจากเมืองอู่ฮั่นไปยังนครซานฟรานซิสโกคำประกาศทางเว็บไซต์ของสถานทูตแนะนำให้พลเมืองอเมริกันในเมืองอู่ฮั่นลงชื่อเพื่อให้มีที่นั่งบนเที่ยวบินดังกล่าวด้วยการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สถานทูตโดยด่วนแต่คำประกาศฉบับนี้บอกด้วยนะครับว่าเที่ยวบินนี้มีที่นั่งจำกัดและไม่สามารถรองรับชาวอเมริกันทุกคนแต่จะกันไว้ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นอันดับแรกนะครับหนึ่งในชาวอเมริกันที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในเมืองอู่ฮั่นซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อกล่าวกับ BOA นะครับว่าไม่มีใครจากสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกันที่ติดต่อมาถึงพวกเธอและว่ามีคนอเมริกันอาศัยในเมืองอู่ฮั่นหลายพันคนแต่เครื่องบินที่ใช้อพยพนั้นมีเพียง250ที่นั่งซึ่งก็หมายความว่าจะยังเหลือพลเมืองอเมริกันอีกจำนวนมากที่ต้องเผชิญชะตากรรมในเมืองนี้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวสถานการณ์ล่าสุดต่างๆเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสอู่ฮั่นนะครับและในวันนี้นะครับเรามีรายงานวิเคราะห์นะครับว่าภาคธุรกิจใดบ้างที่จะเสี่ยงได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากสื่อต่างประเทศมาเสนอครับ
ครับหลังจากที่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นักวิเคราะห์พยายามประเมินความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่ประเทศจีนจะได้รับรวมถึงประเทศที่พึ่งพากำลังซื้อจากจีนด้วยนะครับก่อนเกิดเหตุระบาดรัฐบาลปักกิ่งหวังว่ากำลังซื้อของคนในประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้แต่สถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อมีการสั่งควบคุมประชากรในหลายเมืองทางตอนกลางของประเทศเจ้าหน้าที่ยังแนะนำให้ประชาชนอยู่ในบ้านและคนจำนวนมากไม่กล้าออกไปซื้อของทานอาหารที่ร้านดูภาพยนตร์ที่โรงหนังและท่องเที่ยวตามปกติบรรยากาศแห่งความไม่มั่นใจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเริ่มต้นในวันเสาร์และเป็นมหกรรมแห่งการจับจ่ายของปีเจ้าหน้าที่ในหลายส่วนของประเทศจีนสั่งปิดโรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆอีกหลายแห่งเพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดของโคโรนาไวรัสที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ณวันอาทิตย์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจีนอยู่ที่เกือบ 2,000 คนและมีคนเสียชีวิตแล้ว56รายจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือที่เรียกทางเทคนิคว่าสายพันธุ์2019 nCoV ขณะนี้ประเทศต่างๆอย่างน้อย15แห่งเช่นสหรัฐฝรั่งเศสออสเตรเลียสิงคโปร์และไทยมีผู้ติดเชื้อดังกล่าวแล้วเช่นกันนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าการใช้จ่ายภายในประเทศของจีนกำลังเผชิญกับความเสี่ยงท่ามกลางการระบาดครั้งนี้แม้ก่อนเกิดการระบาดนักวิเคราะห์คาดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เศรษฐกิจจีนอาจจะชะลอการขยายตัวลงจาก 6.1% เมื่อปีที่แล้ว Wall Street Journal รายงานการวิเคราะห์ของธนาคารฝรั่งเศส Société Générale ซึ่งระบุว่าหากอัตราการขยายตัวของโคโรนาไวรัสยังคงไม่นิ่งในเดือนมีนาคมเศรษฐกิจของจีนอาจจะเติบโตต่ำกว่า 6% ในปีนี้นะครับ นักวิเคราะห์เชื่อว่าตัวเลขการขยายตัว 6% มีความสำคัญด้านจิตวิทยาต่อจีนเพราะเป็นระดับที่สามารถทำให้ผู้บริหารประเทศบรรลุเป้าหมายที่เคยประกาศว่าจะเพิ่มขนาดเศรษฐกิจให้เป็น2เท่าจากเมื่อ10ปีก่อนนะครับการระบาดของโคโรนาไวรัสครั้งนี้สร้างความกังวลว่าจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับการระบาดของโรคซาหรือโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงเมื่อราว17ปีก่อนโดยที่ซาร์สเกิดจากสายพันธุ์หนึ่งของโคโรนาไวรัสเช่นกันนะครับในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า770คนนักวิเคราะห์ให้ตัวเลขผลกระทบทางเศรษฐกิจจากซาร์สไว้ว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่2ของปีคริสตศักราช2003ชะลอการขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ 9.1 จากการขยายตัวร้อยละ 11.1 ในไตรมาสแรกของปีเดียวกันนักวิเคราะห์โจฮาวแห่งธนาคาร Commerce Bank บอกกับ The Wall Street Journal ว่าในอดีตเศรษฐกิจของจีนแตกต่างจากปัจจุบันซึ่งพึ่งพาการจับจ่ายของผู้บริโภคตรงที่ในตอนนั้นกำลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนั้นมาจากการลงทุนที่มีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับขณะเดียวกันเฉินกงนักวิเคราะห์อีกรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสหรัฐประเมินว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดครั้งล่าสุดนี้อาจมีมูลค่า 40,000 ล้านหยวนหรือกว่า 174,000 ล้านบาทนะครับ The Wall Street Journal ระบุว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศจีนเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบรุนแรงตามปกติรายได้ตั๋วหนังเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ยาวนาน1สัปดาห์นั้นคิดเป็นร้อยละ10ของรายได้รวมทั้งปีในประเทศจีนนะครับและมีรายงานว่าภาพยนตร์7เรื่องที่มีกำหนดลงโรงในช่วงนี้ระงับการเปิดตัวไปแล้วส่วนสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่นครเซี่ยงไฮ้ปิดไม่รับนักท่องเที่ยวเมื่อวันศุกร์และจะเสนอจ่ายเงินคืนให้กับลูกค้าที่ซื้อบัตรไปแล้วก่อนหน้านี้สำหรับเมืองอู่ฮั่นเมืองนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดและเป็นจุดที่มีการควบคุมผู้ป่วยเพื่อดูอาการที่ใหญ่ที่สุดในโลกณขณะนี้เมืองดังกล่าวเปรียบเหมือนเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อภูมิภาคตอนกลางของประเทศจีนส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีโรงงานรถยนต์ระดับโลกเช่นศูนย์การผลิตของ General Motors อยู่ที่นั่นนะครับนอกจากนี้ในภาคคมนาคมขนส่งทางการจีนกล่าววันอาทิตย์ว่าตัวเลขผู้เดินทางทางรถไฟและเครื่องบินในวันแรกของเทศกาลตรุษจีนลดลงถึงร้อยละ41เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนักวิเคราะห์ได้ประเมินผลกระทบต่อประเทศต่างๆนะครับโดย Fitch Ratings ระบุว่าประเทศที่พึ่งพารายได้ที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวจากจีนจะได้รับความเสี่ยงเป็นพิเศษนั่นรวมถึงประเทศสิงคโปร์ไทยและฮ่องกงตามรายงานของสื่อ Straits Times แห่งสิงคโปร์นะครับอย่างไรก็ตาม DBS Group Research ชี้ว่าประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการดูแลผู้ป่วยและนโยบายรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินน่าจะสามารถจำกัดความรุนแรงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้และอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่นที่กำลังระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลกนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวการเมืองสหรัฐบ้างครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างว่าทนายความของตนได้ใช้เครื่องย่อยเอกสารทำลายเอกสารการฟ้องร้องเพื่อถอดถอนตนที่พรรคเดโมแครตส่งมาให้ตนดูต่อหน้าต่อตานะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันอาทิตย์ว่าการโกหกเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีถือเป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้นำสหรัฐยังได้ทวีตโจมตีส.ส.อดัมชีฟผู้นำคณะผู้แทนการถอดถอนประธานาธิบดีของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าเป็นนักการเมืองที่ทุจริตและเป็นคนป่วยที่ยังคงลอยนวลจากการกระทำที่ส่งผลเสียต่อประเทศก่อนหน้านี้1วันทนายความของทรัมป์เริ่มกระบวนการแก้ต่างในวุฒิสภาสหรัฐเพื่อปกป้องประธานาธิบดีทรัมป์จากข้อกล่าวหาจากพรรคเดโมแครตที่ว่าผู้นำสหรัฐใช้อำนาจในทางที่ผิดและขัดขวางกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคณะผู้ดำเนินการของสภาผู้แทนราษฎรหรือ Impeachment Managers ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอัยการในการยื่นขอถอดถอนผู้นำสหรัฐซึ่งมีทั้งหมด7คนนะครับจากพรรคเดโมแครตได้ผลัดกันขึ้นกล่าวถึงการทำความผิดของทรัมป์ที่ส่งผลร้ายต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองโดยทั้ง7คนพยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการหาตัวช่วยจากต่างประเทศเพื่อทำให้ตนชนะการเลือกตั้งอีกครั้งด้วยการชะลอเงินช่วยเหลือจำนวน391ล้านดอลลาร์ที่รัฐสภาอนุมัติให้กับยูเครนเพื่อแลกกับการสืบสวนกรณีนายไบเดนและบุตรชายฮันเตอร์ไบเดนซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดคำปฏิญาณที่ให้ไว้ตอนเข้ารับตำแหน่งทั้งนี้กระบวนการพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในวุฒิสภาสหรัฐจะดำเนินต่อไปในวันจันทร์นี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังรายงานด้านสังคมกันบ้างนะครับการศึกษาครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่ามาเลเซียสามารถพัฒนาประเทศจนทำให้ผู้คนนั้นมีห้องน้ำใช้กันเพิ่มมากขึ้นและยังมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยเกือบ 100% นะครับหลังจากการลองผิดลองถูกมากมายซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ได้กลายเป็นบทเรียนให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆทั่วโลกนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าว VOA ไทยประจำนครลอสแอนเจลิสมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับการศึกษาครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่ามาเลเซียสามารถพัฒนาประเทศจนทำให้ผู้คนมีห้องน้ำใช้เพิ่มมากขึ้นและยังมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยเกือบ 100% หลังจากการลองถูกลองผิดมากมายประสบการณ์เหล่านี้ได้กลายเป็นบทเรียนให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ทุกคนทุกแห่งต่างมีความกังวลว่าตนจะสามารถจัดการทรัพยากรน้ำในระยะยาวได้ดีเพียงใดโดไรนารายานานักเขียนผู้หนึ่งได้ระบุเอาไว้ในหนังสือของเขาว่าในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาประชากรมาเลเซียมีน้ำใช้กันมากขึ้นซึ่งเป็นผลจากการทำงานของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษมาจนกระทั่งปีคริสตศักราช1957ในอดีตมักจะเห็นชาวเมืองขับถ่ายในถังหรือในที่เปิดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคติดต่อที่มาจากน้ำอย่างไรก็ตามหลังจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการสุขาภิบาลมากขึ้นจึงมีการแนะนำถังบำบัดน้ำเสียและแหล่งน้ำประปาให้แก่ประชาชนจากนั้นรัฐบาลมาเลเซียจึงเข้ามารับผิดชอบต่อในปีคริสตศักราช1993ในขณะที่ประเทศเริ่มเจริญและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วโดยได้ควบคุมในส่วนภาครัฐบาลไว้แต่ก็อนุญาตให้บริษัทเอกชนให้บริการแก่ประชาชนได้โดยกำหนดแนวทางมาตรฐานและระบบตรวจสอบรวมถึงการอนุมัติท่อระบายน้ำทิ้งใหม่ทั้งหมดที่บริษัทเอกชนเป็นผู้สร้างขึ้นส่งผลให้มีการปรับปรุงด้านคุณภาพครั้งใหญ่โดไรนารายานาซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการสุขาภิบาลและน้ำเสียได้เขียนบทวิเคราะห์เกี่ยวกับมาเลเซียไว้ในหนังสือเรื่องความไม่ปลอดภัยทางน้ำและการสุขาภิบาลในเอเชียที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนที่แล้วโดยสถาบันธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียและโรงเรียนนโยบายสาธารณะลีกวนยูแห่งมหาวิทยาลัยสิงคโปร์มาเลเซียได้เปลี่ยนจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนาไปสู่ประเทศเศรษฐกิจรายได้ระดับปานกลางถึงสูงอย่างรวดเร็วโดยใช้ความมั่งมีนี้ไปลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างเช่นการสุขาภิบาลอย่างไรก็ดีครับมาเลเซียได้ลดหย่อนอำนาจบางอย่างเพื่อให้บริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนพัฒนาระบบสุขาภิบาลได้นารายานายังระบุด้วยว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสหพันธรัฐและภาคเอกชนจึงทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาที่น่าทึ่งในการจัดการระบบน้ำเสียของมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีเงินจากกองทุนจำนวนมากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนถูกนำไปลงทุนเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและยกระดับโรงบำบัดน้ำเสียที่สุดโทรมอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลได้ออกกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนของภาคเอกชนเช่นเมื่อทางรัฐบาลได้อนุญาตให้บริษัทอินดาวอเตอร์ให้บริการแก่ประชาชนบริษัทจะต้องล้างถังบำบัดน้ำเสียตามกำหนดเวลาปกติและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีสภาพการที่ใช้งานได้นอกจากนี้หากจะสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่จำเป็นจะต้องมีระบบพื้นฐานการระบายน้ำทิ้งภายในให้เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับนั่นก็เป็นคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนะครับผู้สื่อข่าวของเราประจำนครลอสแอนเจลิสนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสด สายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราได้ทางแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook และ Instagram ครับครับไปฟังข่าวด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับปัจจุบันการได้มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองเครื่องแรกนั้นก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของชีวิตสำหรับเด็กหลายๆคนนะครับเพราะพวกเขาจะได้ลิ้มรสความเป็นอิสระแต่เมื่อเสียงระฆังหลังเลิกเรียนดังขึ้นก็ดูเหมือนเด็กๆแทบจะทุกคนก็จะหยิบโทรศัพท์ออกมาและก็เอาแต่จ้องดูที่หน้าจอโทรศัพท์ของตนเองนะครับโทรศัพท์ใหม่เหล่านั้นนำมาซึ่งความเสี่ยงครับที่ทำให้พ่อแม่ต้องกังวลใจเนื่องจากลูกๆมักจะใช้เวลาอยู่บนหน้าจอนานเกินไปคุณอารานีพาร์เกอร์ซึ่งเป็นคุณแม่ของบุตรสาวอายุ13และ11ปีเล่านะครับว่าเธอรู้สึกโมโหเมื่อพบว่าลูกสาวของเธอตกเป็นเป้าหมายของผู้ชายคนหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งออกแบบไว้สำหรับเด็กและเธอยังรู้สึกหวาดกลัวเพราะเธอไม่ทราบเลยว่าแต่ละวันลูกๆของเธอคุยกับใครบ้างนะครับคุณพาร์เกอร์บอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ต้องการจะให้ลูกสาวใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับแต่ด้วยความที่ต้องการที่จะสามารถติดต่อพูดคุยกับเด็กๆได้ก็จะให้โทรศัพท์แต่เป็นโทรศัพท์ธรรมดาแต่ปัญหาคือเด็กๆกลับไม่ชอบโทรศัพท์มือถือแบบเดิมเพราะคิดว่าไม่ทันสมัยเพียงพอดังนั้นนะครับปัจจุบันบริษัท Gap Wireless ได้ออกแบบโทรศัพท์ที่มองดูแล้วก็จะเหมือนเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เด็กๆจะสามารถโทรออกด้วยเสียงส่งข้อความใช้กล้องถ่ายรูปเครื่องคิดเลขปฏิทินนาฬิกาและนาฬิกาปลุกแต่ไม่สามารถเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้โดยไม่มีวิดีโอและไม่มีแอปพลิเคชันด้วยนะครับโดยผู้ก่อตั้งบริษัท Gap Wireless หวังนะครับว่าโทรศัพท์แบบนี้จะทำให้เด็กๆได้ใช้ชีวิตนอกจอโทรศัพท์บ้างแล้วก็ยังเชื่อด้วยนะครับว่าโทรศัพท์แบบใหม่จะช่วยให้บรรดาผู้ปกครองสามารถติดต่อกับบุตรหลานของตนได้ในขณะเดียวกันก็สามารถปกป้องพวกเขาจากภัยอันตรายที่มาจากภายนอกและโลกออนไลน์ได้เช่นกันครับส่งท้ายวันนี้นะครับจากเรื่องของเทคโนโลยีสำหรับเด็กๆมาที่เรื่องของการศึกษานะครับผลสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 300,000 คนชี้นะครับว่าการเรียนการสอนในขั้นอุดมศึกษาที่ให้ผู้เรียนเปิดโลกกว้างด้วยการลงวิชาข้ามสาขาตามรูปแบบ Liberal Arts นั้นกำลังถูกมองนะครับว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงเงินและเสียเวลาเรียน4ปีหากเทียบกับการเรียนสายอาชีพอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนสายนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐนั้นทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเลือกวิชาเรียนนะครับเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนเรียนระดับปริญญาตรีและอุดมศึกษา Liberal Arts เป็นรูปแบบการศึกษาหนึ่งในอเมริกาที่เปิดกว้างให้นักศึกษาเลือกเรียนสาขาต่างๆข้ามแขนงได้เพื่อให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างและตั้งคำถามจากการวิเคราะห์ในมิติต่างๆได้ดีแต่ผลการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชิ้นใหม่ชี้ว่าพวกเขาอาจจะไม่เห็นประโยชน์จากการเรียนแบบ Liberal Arts เท่ากับคนยุคก่อนนะครับในการสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่กำลังเรียนขั้นอุดมศึกษาในขณะนี้โดยบริษัท Gallup และเครือข่าย Strada Education Network เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนักวิจัยถามผู้ตอบแบบสอบถาม 340,000 คนว่ารู้สึกถึงความคุ้มทุนในสาขาวิชาที่ตนเลือกเรียนหรือไม่นะครับผลปรากฏว่าในกลุ่มที่เรียนสายสาขาอาชีพเฉพาะหรือที่เน้นเทคนิคเป็นพิเศษมีคนมากถึง57%ที่กล่าวว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเรียนสาขานี้ว่าคุ้มทุนนะครับแต่สำหรับผู้ที่เรียนมหาวิทยาลัยตามรูปแบบปกติซึ่งรวมถึงการเรียนสาย Liberal Arts ด้วยมีเพียง40%ของคนกลุ่มนี้ที่เห็นว่าพวกเขาเรียนในสาขาที่คุ้มต่อการลงทุนเดฟเคลตันแห่ง Strada Education Network กล่าวว่าคนอเมริกันยุคปัจจุบันต้องการเรียนขั้นอุดมศึกษาที่ตรงกับสายงานมากขึ้นเขากล่าวว่าคนในอดีตอาจมีความคิดที่แตกต่างจากปัจจุบันกล่าวคือคนยุคก่อนจำนวนมากมองว่าการเรียนขั้นอุดมศึกษาคือโอกาสแห่งการพัฒนาตนเอง เท่าที่เป็นมาในอดีตคนจำนวนมากใช้เวลาในการเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อรับคมให้กับความคิดและการมองโลกนะครับแม้ว่าบางคนเลือกเรียนวิชาเอกแบบเฉพาะเช่นเศรษฐศาสตร์แต่เขาก็ยังลงเรียนสาขาปรัชญาและวรรณกรรมควบคู่ไปด้วยได้เดฟเคลตันกล่าวว่าในปัจจุบันมีความต้องการมากขึ้นของผู้เรียนที่จะได้ทักษะที่เห็นผลชัดเจนเมื่อจบการศึกษาขั้นอุดมศึกษาความคิดดังกล่าวยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นในกลุ่มนักศึกษาที่มีทุนรอนจำกัดนะครับอย่างไรก็ตามก็มีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความรู้ที่กว้างและมุมมองที่แตกต่างกล่าวคือบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งไม่เพียงแต่มองหานักศึกษาที่มีความรู้เฉพาะทางเท่านั้นตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple เคยกล่าวไว้เมื่อ10ปีก่อนว่าสิ่งที่บริษัทสรรสร้างขึ้นและโดนใจคนนั้นเป็นผลของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและ Liberal Arts ส่วน Google บริษัทไฮเทคยักษ์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงที่ทำงานมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จผลปรากฏว่าคุณลักษณะด้านการเป็นผู้นำและความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นในลำดับอยู่ในลำดับที่สูงกว่าทักษะทางเทคนิคอย่างมากนะครับทิโมธีเบิร์กหนึ่งในผู้อำนวยการของตัวอย่างของความสำคัญของแนวทาง Liberal Arts ในระดับโลกยังเห็นได้จากการที่สถาบันอุดมศึกษาในยุโรปและเอเชียนำเสนอแนวทางการศึกษาลักษณะนี้ให้กับนักศึกษาในประเทศของตนด้วยดังนั้นเขาจึงเห็นว่ามุมมองที่ว่าการเรียน Liberal Arts ไม่คุ้มค่าอาจมีปัญหามาจากการถ่ายทอดที่ไม่ชัดเจนให้กับผู้เรียนได้ทราบถึงผลประโยชน์จากการศึกษารูปแบบนี้นะครับทิโมธีเบิร์กกล่าวว่าผู้สอน Liberal Arts ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งที่พวกเขาสอนแต่ควรเปลี่ยนวิธีอธิบายว่าสิ่งที่นักศึกษากำลังเรียนอยู่นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับงานในโลกแห่งความจริงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเขาเชื่อว่าวิธีดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนสาขานี้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าพวกเขาจะนำสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในอนาคตครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลเรื่องราวของการศึกษานะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington สวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรารัตน์อยู่ไหมครับ
สวัสดีครับคุณเทียรัตครับ
นักบาสเกตบอลทีม LA Lakers ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทีมชาติที่ได้เหรียญโอลิมปิกของสหรัฐนะคะเสียชีวิตด้วยวัยเพียง41ปีเท่านั้นแล้วก็เพิ่งรีไทร์ได้ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองครับได้ 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นความสูญเสียของวงการกีฬาอย่างยิ่งค่ะเอาละค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบค่ะเพื่อติดตาม